interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
În capitolul 10 din prima carte a lui Gargantua, lui Rabelais, intitulat Cu privire la semnificația culorilor alb și albastru, autorul susține că albul simbolizează bucuria, alinarea și veselia, pentru că opusul lui, negrul, simbolizează suferința și pentru că albul ia vederea așa cum bucuria excesivă copleșește inima. Rabelais scoate în evidență faptul că anticii foloseau pietre albe pentru a marca zilele norocoase și că atunci când romanii celebrau un triumf, victoriosul era purtat într-un car tras de cai albi. Lumina soarelui și lumina revelațiilor creștine sunt, la rândul lor, albe. La aceste exemple se poate adăuga afirmația lui Platon, conform căreia la zugrăvirea zeilor, albul este culoarea cea mai potrivită și că romanii care candidau pentru anumite funcții purtau culoarea albă ca semn al candorii sau sincerității lor. Cea mai bună sursă literară de după Rabelais este capitolul 42 din Moby Dick a lui Melville. Acolo, Ismael ne spune că albeața balenei a fost cea care, dincolo de toate, m-a înspăimântat, scoțând la iveală semnificația uitată de a face să pălească a verbului. El acceptă totuși că diferite persoane au recunoscut într-un fel sau altul o anumită preeminență regală în această culoare. Ea este simbolul nevinovăției mireselor, al blândeții vârstei înaintate, că preoții poartă o tunică numită stihar de la albă și că în credința papistașă albul este folosit în mod special la celebrarea patimilor Domnului nostru. Dar tot, el continuă să menționeze asociații înfiorătoare ca la ursul polar, rechinul alb, paloarea morții sau lepra și apoi speculează asupra faptului că, prin caracterul lui nedefinit, albul umbrește mai departe golul și vastitatea împietrită a universului sau reprezintă lipsa vizibilă de culoare. Ateismul de toate culorile fără culoare, în fața căruia ne dăm înapoi. Ceva din această împietrire apare în Model al lui Frost, unde un păianjen alb, ținând o molie albă pe o floare albă, pare modelul întunericului care înspăimântă. Da, după ce ai o experiență negativă prin spitale, pe unde totul este alb, iar albul îți rămâne în cap ca o culoare nesuferită a chinului pe care l-ai îndurat, ajungi la concluzia că albul nu este prietenul tău. Dacă mai ai și gust pentru culori, atunci chiar îl ții cât mai departe de tine pe alb. Însă mi se pare interesant că în cuvântul lui Dumnezeu albul apare ca ceva special. În cartea Apocalipsei, la capitolul 7, este scris: unul dintre bătrâni a luat cuvântul și mi-a zis: aceștia care sunt îmbrăcați în haine albe, cine sunt oare și de unde au venit? Doamne, i-am răspuns, tu știi. Și el mi-a zis: aceștia vin din necazul cel mare. Ei și-au spălat hainele și le-au albit în sângele mielului. Sună foarte ciudat. În același timp foarte romantic, dacă ar fi literatură. A albi ceva în roșu este de domeniul imposibilului și totuși de domeniul curiozității, speranței, încercării. Pentru faptul că din hainele mizerabile pe care le aveau, trecute prin sângele roșului, au ajuns la ceva alb, pur, acești oameni stau înaintea scaunului de domnie al lui Dumnezeu și îi slujesc zi și noapte în templul lui. Cel ce stă pe scaunul de domnie își va întinde peste ei cortul lui. Poate pentru unii albul este supărător, dar pentru alții el este eliberator. Ce bine ar fi dacă ne-am număra printre cei din a doua categorie.
Asculți De Vorbă cu Trecutul.
Bun găsit, vă spunem de pe Frecvența Speranței, noi Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Emisiunea De Vorbă cu Trecutul ne duce în trecut, în atmosfera Sinaiului, când evreii au primit de la Dumnezeu cele 10 porunci pe care trebuia să le ofere tuturor națiunilor. Pentru cei care n-ați fost alături de noi, regăsiți comentariile invitatului nostru pe site-ul revese.ro. În cadrul secțiunii de emisiuni la De Vorbă cu Trecutul. Suntem în capitolul 20 în cartea Exodul. Evreii i-au cerut lui Moise, vorbește tu însuți și te vom asculta, dar să nu mai vorbească Dumnezeu. Ce a răspuns Moise?
Moise n-a fost de acord ca el să fie un intermediar între popor și Domnul. Moise înțelesese planul lui Dumnezeu. Ce înțelese Moise? Că Domnul vrea să aibă cu poporul o relație așa cum o avea cu el. Când avea ceva să-i spună personal, îi spunea. Domnul vrea ca de atunci să existe religia pe care a venit Iisus să o spună. Că de fapt Iisus preia această temă și îi spune, hei, de acum încolo, cum îi spune femeii din Samaria? Unde să ne închinăm? Unde să... la ce intermediar să alergăm? Și Iisus spune, nici colo, nici colo, nici ca evrei, nici ca voi, ci în duc și în adevăr, stați de vorbă în mod direct cu Dumnezeul vostru. Să aveți o intrare directă la Tatăl, El să aibă o intrare directă la inima ta, fără intermediari. Dar vor oameni?
Vedeți, asta am citit undeva că în Vechiul Testament Dumnezeu este numit de 15 ori Tatăl nostru și în Noul Testament de 200 de ori. Credeți că evreii au fost mai puțin informați despre iubirea lui Dumnezeu? Și că faptul că a venit Domnul Hristos ne ajută pe noi mult mai mult să înțelegem această iubire?
Noi despre iubirea lui Dumnezeu nu suntem informați. Sau... Da, ni se dă niște informații la nivel teoretic. Dar iubirea este un sentiment și ca să o înțelegi, ca să o accepti, ca să crezi în ea, trebuie să o trăiești. Nu trebuie să ne luăm după poeții ăștia care n-au iubit niciodată, dar scriu poeme despre iubire. Da? Scriu din informații, scriu informații despre iubire.
Plăcerea cuvântului.
Da, folosesc cuvintele. Dar... iubirea trebuie să o trăiești. Iisus n-a venit să ne spună că Dumnezeu ne iubește, că era Vechiul Testament plin de astfel de informații. Iisus a venit să spună oamenilor și să le arate metoda cum să trăiești acest simțământ. Cum să ajungi ca simțământul acesta al iubirii să devină o natură a ta. Pentru că doar în această atmosferă a iubirii naturale, ți se deschide ușa sau fereastra spre cer, spre Dumnezeu și spre veșnicie. Este singura cale spre Dumnezeu. Spune Iisus, eu sunt calea, adevărul și viața, de El este iubire. El a fost și este întruchiparea iubirii. Și spune, n-aveți ce face, faceți ce fac eu. Ce fac eu? Călcați pe urmele mele. Eu sunt lumina, eu sunt adevărul, sunt viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine, pentru că El era întruchiparea. Noi nu știm numele lui Dumnezeu, dar noi știm calitățile lui Dumnezeu. Ei, și așa, și iubirea, noi iubirea vorbim ca un nume abstract. Nu, Iisus a venit să ne arate cum putem experimenta. Și Dumnezeu a chemat acolo poporul să facă din fiecare membru al acelei adunări, să reediteze experiența pe care a făcut-o cu Moise. Ce prietenul meu, ce pot eu să nu-i spun lui Moise asta? Mai e cineva, îi spunea când s-a revoltat Maria și Aron, mai e cineva care să vorbească cu mine față către față? M-ați respins acolo, ați respins ideea asta și metoda asta la Sinai. Dar el nu. Și Moise continuă și le zice, păi nu vă înspăimântați, măi, că Dumnezeu a venit tocmai ca să... Și aici la noi zice ca să vă pună la încercare, însă în textul original ebraic are sensul ca să vă dea o experiență miraculoasă.
Ar trebui să avem o astfel de Biblie care să spună biblia după ebraică, textul biblia original. Ebraică,
da. Noi nu avem traducere după original.
Da.
Avem după alte traduceri, da? Asta spune textul. Zice, a venit să vă pună la încercare și nu, a venit să vă dea o experiență miraculoasă, asta pe care mi-o dă și mie. Și ca să aveți totdeauna acest respect, aici la noi spune frică, ca să aveți respect și totdeauna să nu mai uitați niciodată și să nu păcătuiți, cum nu făcea nici Moise. De unde venea puterea lui de a nu păcătui? Ei toată ziua călcau în străchini. Toată ziua greșeau, se revoltau și am putea spune bine, dar erau nervoși din fire. Și Moise a fost nervos din fire. Avea și el probleme serioase, avea o luptă serioasă cu mânia lui interioară. Și a devenit cel mai blând om. Cum a devenit? Punând în practică ceea ce i-a spus Domnul. Dar acum Domnul venea la Moise. Îl vizita în cortul lui, care a devenit mai târziu și cortul întâlnirii. Domnul cobora și venea în vizită la el. Asta vrea Dumnezeu să facă cu tot poporul, cu orice evreu. Și ei aveau să ajungă o națiune sfântă, cu adevărat reprezentativă pentru Dumnezeu, sigur, în fața lumii. Dar n-au vrut. Zice, nu vă spăimântați, păi Domnul a venit să vă omoare aici? Păi cine ar fi putut să vă lase la început și vă omorau egiptenii? Mureați de atâtea ori, ba de foame, ba de sete, ba de ciumă, ba de stomac, că băut apă amară.
Muște și toate celelalte insecte.
Și scorpion și toate ce, de frig noaptea, de căldură ziua mureați. Nu, de asta. Ci, de unde e ideea asta? De la Satana, bineînțeles. Că muriți dacă veniți să stați de vorbă cu Domnul. De unde? Zice, nu, Domnul a venit ca să vă dea o experiență ca să nu mai păcătuiți. Asta este și la noi, în finalul textului. Asta vrea Domnul. Și să nu mai aveți angoasele astea, să nu mai aveți, da. Moise a liniștit poporul cu asigurarea calmă că nu trebuie să se teamă. Scopul lui Dumnezeu a fost să imprimi în mintea lor o idee care să nu se mai poată șterge, atât despre maestatea și puterea lui, cât și despre sfințenia și curăția lui de suflet și comportamentul lui ca un Dumnezeu, să se coboare atâta, să se poarte ca un om, ca un om de jos. Este ceva extraordinar. Care ar zei? A cărui popor un zeu s-a coborât până la nivelul ăsta și iubindu-i pe oamenii lui și spune, nimeni nu s-a mai coborât așa. Uite că Dumnezeu făcea asta. A venit acolo, a coborât pe muntele ăla, a intrat în toate elementele astea inferioare și ca natură și ca... Dar a venit acolo, s-a coborât până la ei, la baza muntelui, să stea de vorbă cu ei. El care conduce întregul univers și conduce lumi pe care nici nu le putem imagina. A venit acolo. Și tu îi spui, papa, nu, eu nu vin. Nu, eu mă duc acasă, că s-au dus la corturile lor. Du-te tu, Moise, se vorbește cu el și când avem timp să te ascultăm, ne spui și nouă ce a zis. Vrem intermediari, vrem preoți, vrem biserică, vrem altcineva să se ocupe cu problemele noastre religioase, noi ne vedem de ale noastre. Plătim și... Asta a cerut poporul atunci. Este șocant. Imaginează-ți, cunoști istoria lumii și rolul pe care l-au avut instituțiile religioase în istoria acestei lumi. Sigur, nu ca instituție religioasă în sine, nu ea este rea, că Dumnezeu a aprobat-o. Dar ce au făcut? Ce a făcut politica și alte interese? Cum a folosit aceste instituții și cât de mult rău a făcut oamenilor, pentru că ea nu i-a dus oameni la Dumnezeu. A crescut într-un mod nenatural. Iisus vorbește în parabola cu sămânța muștarului Și zice acolo o chestie care zice, a crescut cât un copac și păsările cerului veneau și se ascundeau. O creștere nenaturală a creștinismului. Da? Și a ajuns stăpânit de toate păsările cerului, curate și necurate. A fost o perioadă când creștinismul domina lumea civilizată. Toți erau creștini, toți împărații, toți artiștii,
fiecare
toți
muzicienii. Dar fiecare cu un
gând... Nenatural. Domnul ar fi vrut să evite acest lucru din istoria lumii, dacă omul venea să intre în acea experiență personală și directă cu Dumnezeu. A venit apoi Iisus cu același proiect și a vrut ca biserica creștină să se bazeze pe același proiect. La fel au făcut și creștinii. Nu sunt deloc mai prejos decât evrei de atunci, de la Sinai. La fel au făcut și creștinii. La fel fac și astăzi. Da, intermediar, lasă, plătesc intermediarului și el se ocupă, e specializat, a făcut facultate.
Îmi place mai mult să câștig bani decât să stau în genunchi.
Se ocupă el de viitorul meu, de ce fac eu dincolo și unde îmi petrec veșnicia. Exact asta a zis atunci. Și atunci prângem istoria, da, că a fost dură. Păi cine a ales-o?
În Exodul, la capitolul 20, versetul 20, voi citi după traducerea ebraică, așa cum ați spus, Moise a zis poporului, nu vă înspăimântați, căci Dumnezeu a venit tocmai ca să vă dea o experiență și să aveți respect față de El înaintea ochilor voștri pentru ca să nu păcătuiți. Ce înseamnă acest să vă pună la încercare?
Da, în multe traduceri, cuvântul ebraic, castum, asta este, este tradus ca test. Însă învățații evrei traduc altfel cuvântul castum. Îl traduc cu o experiență miraculoasă, care constă în a fi foarte atent cu indicațiile de morală, de etică, de comportament pe care Dumnezeu ți le dă și să urmărești această experiență în viața ta, aceste indicații divine, și mai mult decât atât, să vă dea și puterea necesară ca să puteți face lucrul acesta, deoarece natura voastră umană a fost erodată de păcat și a ajuns să fie cu neputință ca prin propria ei putere să rezolve aceste lucruri. Dar Iisus a venit la pachet și cu instrucțiunea și cu puterea. Asta înseamnă acest castum, cuvânt evreiesc, tradus de noi cu încercare, dar care, de fapt, evreii îl traduc cu o experiență miraculoasă. Și miraculoasă nu doar prin informație, miraculoasă și prin faptul că oferea puterea de a aplica informația.
Și la ce se referă expresia să aveți frica lui înaintea ochilor voștri? Nu vorbea, de fapt, despre o relație de iubire?
Da, dar aici frică nu înseamnă starea aia de angoasă, de groaznă, de tremur în fața pericolului. Nu, aici, frica de Domnul, spune și Biblia, înseamnă temerea de a mai face răul. Spune Cartea Proverbelor. Căci frica de Domnul este temerea de a face răul. Nu vrei să mai fii cel care ai fost. Nu vrei să lezezi interesele apropiului tău. Nu vrei să lezezi interesele lui Dumnezeu. Nu vrei să lezezi nici interesele fizicului tău și psihicului tău, ci vrei să te încadrezi exact pe linia pe care toate acestea găsesc dezvoltare.
Versetul 20 din Exodul 20 spune ca să aveți frica înaintea ochilor voștri ca să nu păcătuiți. Care este legătura între frică și ochi? M-aș fi gândit între frică și inimă sau gând.
Da. Acum, frica de Domnul, sigur, e o metaforă, da? Este începutul înțelepciunii, zice Biblia. Este începutul înțelegerii voinței lui Dumnezeu. Aveți înțelepciunea care vă conduce să îndepliniți scopurile lui Dumnezeu. Ochii aici înseamnă o atenție neîntreruptă. Nu, nu ochi. Pe ochi spunem cel mult ochelari. Nu, da? Dar, zice, să aveți o atenție neîntreruptă asupra vieții. De ce? Să fim foarte atenți, pentru că trăim într-o lume a păcatului și suntem asaltați și suntem atacați, violentați din toate părțile, și fizic și spiritual. Și dacă pierzi atenția aceasta și te uiți în altă parte, mă refer la ochii minții. Deci aici nu e vorba de ochii fizici, ci e vorba de metafora care înseamnă și ochii minții. Această atenție neîntreruptă să fie în fața voastră permanentă. Și ea va avea ca rezultat faptul că nu veți putea face ceea ce este păcat. Pentru că, sigur, nu poți. Atunci când te gândești la ce este frumos, ce este bine la Dumnezeu, nu poți să fii bădăran și rău. Numai dacă nu crezi în ceea ce ai în fața ochilor.
De-a lungul întregii Biblii și în mod deosebit în acest moment, Dumnezeu cere de la poporul lui sfințenie. De ce insistă el pe a nu păcătui?
Păi, păcatul ne strică, ne defectează, nu mai mergem. E ca și când într-o mașină care merge cu benzină, tu pui apă. Nu mai merge, nu mai faci nimic cu ea. Deci Dumnezeu nu insistă că are el o obsesie. Are obsesia sfințenii. Dumnezeu nu are obsesia sfințenii. Dumnezeu este sfânt, este El, așa este El. Adică și când zici sfânt, nu te referi la ceva ce trebuie să distanțezi, ce stă departe și... Nu, este vorba că este bun.
Oamenii spun că sfințenia strică toată distracția.
E adevărat, da? Sfințenie amplifică distracția. Depinde ce înțelegi prin distracție. Distracția sufletului sau distracția simțurilor, a instinctelor. Simțurile și instinctele nu sunt create pentru distracție. Ele au un rol conducător foarte atent în complexul de conducere și dirijare cu care am fost creați. Da? Sufletul trebuie cel care să se bucure cu adevărat. Simțurile și instinctele sunt doar niște locotenenți ai sufletului. La om tot s-a inversat. Domnul spune, nu mai păcătuiți, pentru că vă dereglați, păcatul vă dereglează și nu mai sunteți întregi, nu mai sunteți apți, nu mai puteți merge spre ținta existenței voastre și pentru care ați fost creați. Nu are Dumnezeu ceva neapărat că dacă eu am o noapte de orgie, îl deranjează pe Dumnezeu. Nu mă deranjează pe Dumnezeu, dar Dumnezeu vede cum mă strig. Vede că ajung să nu mai fiu bun de nimic, ajung să nu mai fiu recuperat. Și El mă iubește pe mine ca întreg, pe mine ca ființa Lui. Ce, nu ne pare rău când vedem un copil de-al nostru cum se autodistruge în fața noastră? Ce facem noi ca părinți? Țipăm, urlăm, luăm metode, folosim și pedeapsa, și mila, și mânghierea, și tot ce vrei.
Prietenii, orice folosim, chemăm prietenii, în ajutor.
Pe toți chemăm să ne salvăm copilul. Asta este exact atitudinea pe care Dumnezeu o are. Nu altceva. Nu că e El și acum îl deranjează, îl supără că... Nu. Dar vede că ne facem rău. Și de asta spune, nu mai faceți asta. Pentru că atunci când noi nu ascultăm de instrucțiunile bunei noastre funcționări ca viață, ca oameni, sigur, imediat ne răzvrătim, devenim rebeli. Asta se și întâmplă atunci când păcătuim. Întoarcem spatele lui Dumnezeu. Ne îndepărtăm de El, ne îndepărtăm de sursă, ne îndepărtăm de ceea ce ne alimentează viața cu putere. Și Domnul nu vrea asta. Nu vrea. El ar vrea ca noi să descoperim dragostea și bunătatea Lui. Asta dorește Dumnezeu. Să înțelegem aceste virtuți, aceste valori divine. El vrea comuniune și relație cu noi, pentru că devenim străini și însingurați. O mulțime în care toți indivizii sunt singuri. Plângem, ne plângem pe noi, pentru că nu mai știm să comunicăm. Ori s-a demonstrat, Bianca, și științific și în toate felurile filozofic, și că comuniunea cu Dumnezeu are cea mai mare putere de refacere a psihicului nostru. Cea mai puternică relație, cea mai benefică relație. Sigur, noi avem tot felul de relații și cu prietenii noștri și cu Dar în general nu mai știm să avem relații cu prietenii noștri ca relația aceea să se transforme într-o bucurie, într-o creștere sufletească. Când avem relație cu Dumnezeu, asta ne remontează, ne reechilibrează. Asta vrea Dumnezeu, dar nu se poate în atmosfera păcatului, că dacă păcătuim în timpul ăsta, păcatul ne depărtează de Dumnezeu și ne întrerupe această relație. Și apoi, orice om are niște ținte în viață, vrea să fie liber și să fie salvat. Deci să fie liber și să fie protejat. Oricine ce asigură asta pe pământ? Nimeni. Noi spunem, suntem protejați ca țară, dar ca individ. Ei, relația cu Dumnezeu. Să-mi spune, de asta vreau să nu păcătuiți. Numai așa ajungeți la ținta minții și inimii voastre, să fiți liberi și protejați.
Cum s-a desfășurat primirea poruncilor?
Exodul 20:21 spunea, poporul stătea în îndepărtare, iar Moise s-a apropiat de norul în care era Dumnezeu. Deci Moise s-a apropiat, în timp ce poporul s-a retras, probabil până la ușa corturilor lor, Moise s-a apropiat de Dumnezeu. În contrast, oarecum, cu teama care i-a îndepărtat pe izraeliți, servul Domnului, prin curajul credinței și al consacrării, s-a apropiat de Domnul. El urma să se afle acolo unde era Dumnezeu și el a fost păcătos, dar urmând instrucțiunea lui Dumnezeu, ajunge să stea, cum spunem noi, la masă cu Dumnezeu, să stea de vorbă cu El. Nu i-a făcut nimic, nici norul acela, nici tunetele, nici lumina de pe munte. Nu înțelegem de ce poporul s-a speriat. De fapt, le-a fost frică sau n-au vrut să aibă această experiență cu Dumnezeu. Pentru că experiența aceasta cu Dumnezeu te pune în situația să alegi ori cu El, ori cu plăcerile simțurilor și cu modul de gândire și de viață pe care îl trăiseră ei în Egipt, de tip egiptean. N-au vrut. Moise a vrut și, observ, intră în prezența divină, pentru că el a înțeles să aibă o inimă cinstită cu Dumnezeu, să fie cinstit cu Dumnezeu. Și a avut o mare părtășie și satisfacție. Ne spune într-o altă parte a Scripturii că atunci când s-a coborât aici cu legile, la darea legii, fața lui strălucea, avea o slavă încât a trebuit să pune o năframă, ca ei alții nu îl suportau. Lumina aceea. Asta se întâmplă cu tine. Asta a vrut Dumnezeu să facă cu Israel. Imaginează-ți dacă toți oamenii aceia din popor ar fi fost un Moise. Ce lume ar fi fost? Ce impact ar fi avut asupra lumii de atunci, dintotdeauna? Dacă poporul acela ar fi rămas în lumina aceasta slavei Domnului, ce am avea astăzi? Ce ar fi în Orient Mijlociu, acolo unde este Israelul și unde este război și fum și tunete și fulgere, văd că n-au scăpat de tunete, de fulgere, de prăpăd, de ceață și de moarte. Da? Încă le au și acum. Că așa e și vorba românească, de ce ți-e frică nu scapi. Moise însă nu. Pentru el Dumnezeu era prietenul lui.
Săptămâna viitoare vă așteptăm pe Frecvența Speranței la emisiunea De vorbă cu trecutul. Noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Până atunci, stați de vorbă cu Dumnezeu și demonstrați că îl iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.